habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa habeen isniin bisha December na waa 2022 sanadkuna waa 2017. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idin la socodsiinaya Caashe Ibraahim iyo anigoo ah Jacfar Fuqay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah qaadi maxkamadeed oo heer federaal ah oo hor istaagay qayb ka mid ah sharcigii xayiraadda socdaalka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dhowr waddan oo ay Soomaaliya ku jirto.
dacwadda maxkamadda kasoo baxday waxay saameynaysaa xisbiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad faamiliya u joogaan waddanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection waddanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga maxayiraadii laga qaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid a dadkii ehelkoodu ay ku dhinteen qaraxii zoobe oo la gaarsiiyey gargaar ay aada ugu baahnaayeen.
Gabadhaydi reerka hoyse ee dhimatay allah u naxariisto. Guddiga waxayna qorsheeyeen aabeheedoo jirna isbitaal yaalaa jiro keliyaha laga dhaqo turkiga lagu dhaqo isbitaal digseer marka sida aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaanu leysay intii soo dhiibtay allaha ku khayro intanu wacdina allaha ku khayro.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta cayaaraha caalamiga ah.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horeysa ku soo dhowaada warkii dunida.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa mid waliba soo bandhigay isniintan rabitaan ah in xal nabadeed loo helo xalinta khilaafka ku hareereysan dhaqdhaqaaqa hubka nukliyarka iyo gantaalaha balistiga ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda inaysan jirin cid rabta inay aragto dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya oo uuna rajaynayo in Mareykanka uusan qorsheynayn inuu hab militari ku xaliyo xaaladan. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay isniintan sidoo kale maanta ah in dhammaan dalalku ay tahay in ay sidoo hadalka u dhigay isxakameeyaan oo ay sameeyaan dadaallo wax ku ool ah oo waxtar leh si ay u yareeyaan xiisadaha ka jira jasiiradda. Shiinaha ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabateynta cusub ee qaramada midoobay ay tahay inaanay saameyn xagga bini-aadminimada ah ku yeelan dadka rayidka ah ee Kuuriyada Waqooyi amaba aanay waxyeelaynin isweydaarsiga dhaqaale ee caadiga ah iyo iskaashiga.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada ninja juusnimo loo haysto oo lagu magacaabo Kulbushaan Jadhav in ay la kulmaan isniintan maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar un kadib markii qoyska Jadhav ay kasoo degeen garoonka diyuuradaha ee Islaamabad. saraakiisha ayaa sheegay in Jadhav uu kala hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday codbaahiye iyadoo uu u dhexeeyey xayndaab muraayada. qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu hore u soo raaco qoyska. ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo laga shaqaysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aanan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee Jadhav uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sanadkii 2016, isagoo markaasi Pakistan ku soo gelayay magac been abuur ah iyo dokumenti aan sax ahayn.
saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid ah sirdoonka dalkaasi iyo afar qof oo rayid ah, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool ku taalla waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabul ku taalla. qaraxa qofka isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsaday saraakiisha ammaanka ee Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari ay dad rayida leeyihiin sida uu sheegay Najib Danish oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyadoo wararkuna ay war iyadoo warkana ku soo gudbiyay wakaaladda wararka ee amaaqa ee taageerta qaraxan isniintan maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii ay ISIS sheegtay mas'uuliyadda qarax lala eegtay xarunta agaasinka qaran ee tababarada ammaanka oo ku taala magaalada Kabul.
Madaxweynaha dalka Peru ayaa cafis dhinaca caafimaadka u fidiyay maxbuus Alberto Fujimori oo ahaa kalitaliskii hore ee dalkaasi oo sababo la xiriira ku xadgudubka xuquuqda dadka iyo musuqmaasuq xabsi 25 sano ugu xukuman. War qoraaluhu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Pedro Pablo ayaa lagu sheegay in cafiskaasi oo xaalad caafimaad darteed ku yimid loo cusfaday. Natiijo ka soo baxday baaris caafimaad oo sheegaysa in Fujimori uu la daalaa dhacayo xanuun aanan wax dawo lahayn, waxaanu ninkani muddo ka badan sanad xusul duub ugu jiray inuu cafiskan helo. Dadka dhaleeceeya siyaasadda madaxweynaha Peru ayaa sheegaya in sii deynta Fujimori ay qayb ka tahay heshiis dhinaca siyaasadda ah oo qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradku ay ku ogolaadeen inaanay taageerin mowshin xilka looga qaadi lahaa madaxweyne Pablo toddobaadkii lasoo dhaafay. Xubnaha baarlamaanka Peru ku jira ee mucaaradka ah ayaa ku dhaqaaqay isku day ay ku doonayaan in ay xilka kaga tuuraan madaxweynaha dalkaasi sababo ku qotoma xiriir la sheegay in uu la leeyahay shirkad dhinaca dhismaha ah oo Brazil laga leeyahay, taasoo wajahaysa fadeexo dhinaca musuqmaasuqa. Fujimori waxa uu xilka madaxweynaha dalkaasi Peru hayay intii u dhaxaysay 1999 iyo 2000, welina waa qof ay shacabka dalkaasi ku kala qaybsan yihiin.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Dalkan Mareykanka Sabtidii ayaa xaakim reer federaal ah waxa uu hor istaagay qaybo ka mid a sharcigii xayiraada socdaalka ee madaxweyne Trump ee xadidayay soo gelitaanka dalkan ee qaxootiga kasoo jeeda dhowr wadan oo islaam u badan Soomaaliyan ay ku jirto. Qareenka xukunkan riday ayaa taageeray kooxo ku doodayay in sharciga madaxweynaha uu hor istaagayo dadka shisheeyaha ah inay la midoobaan qoysaskooda horey usii joogay gudaha dalkan Mareykanka. Haddaba wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan iyo halka ay marayso xaaladda 29 qof oo Soomaali ah oo Mareykanku u tarxiilay Soomaaliya oo ay dayuuraddii waday ay kasoo noqotay dalka Senegal waxau ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Aada baad umahadsantahay Maxamed. Go-aankan maxkamadda Seattle ka soo baxay Sabtidii wuxuu khusaynayaa oo si toos u saameynayaa arrimaha qaxootiga ayuu ahaa focuska dacwadaasayso, taasoo micnaheedu yahay Trump amaradii awaamiirtii soo saarayay laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa qaybta qaxootiyada qaabisan dadka qaxootinimada loo soo qaadayo, dadna waa dadka halkan ku imanaya fiisooyinka oo ah ama dad ay halkan qaraabi iyo dad u joogaan ama inay jidid ku yimaadaan ahayd ayay kala saameynaysa. Marka dacwadda maxkamadda kasoo baxday waxay saameynaysa qaxootiga ay leeyihiin joojintii hakadkii uu geliyey madaxweynuhu sharciga ma waafaqsana inta ay ka saameynayso dadka ay dad family u joogaan wadanka. Marka qaxootiga dadka ay dad kaga soo horreeya halkan jiraan oo family connection wadanka la leh waxay amraysaa maxkamad in dadka iyaga ay banka ama xayiraadii laga qaado.
Marka waxay ka hadlayaan waa dadka, tusaale ahaan dadka isqaba caruurta iyo waalidiintooda, dadka eheladaha aadka isugu dhow.
Qaybtan waa dadka qaxootiyada wadanka ku imaan lahaa. Marka dadka qaxootiyada ah waxaa jiro dad badan oo qaxootiyadoodii hadda ka horba sugayaal ahaa oo ay processkoodii dhammaadeen. Dadka qaxootiyada waxaa kamid ah qaybo ay xaasaskoodii halkan joogaan, dad ay awlaadoodii halkan joogaan, dad waalidiintooda halkan joogaan, dad ehel u dhowdhow oo adeer iyo abtiya dadkay u joogeen wadanka. Processka qaxootigana ku jiray dadkaasi ayaa laga reebayaa xayiraadan guud ee madaxweynaha u saaray. Marka maxkamaddu waxay leedahay inta dacwadda si rasmi ah looga dhageysan doono nuxurkeeda, laakiin xilligan xaadirka waxaan sii ogolaanaynaa dadka ay ehel u joogaan wadanka inaan xayiraadaas aysan saameynin sideedii u socoto oo aynan xayiraada aysan saameynin gebigeedada.
marka sharciyan markuu xaakimka sidoo ku dhawaaq marka la yeeshay sharciyada dalka Ibraahimka iyo qaabka uu shaqeeyay maxkamadaha waxa uu ka dhigan yahay in qayb ka mid ah sharciyada madaxweynaha ee dadka uu ka hor istaagay la qaaday oo u buray
aadiyad waa saxan tahay maxamed waxa weeye amarkii uu madaxweynaha soo saaray marka ay maxkamad jibiso ama ay qayb ka mid ah ay bloggareyso ama ay gabi ahaanba ay ku tilmaanto inuu sharciga uusan waafaqsanayn waxaa laga soo qaadayaa sidii qaybta iyada ay maxkamadda go-aanka gaarsiin iyadoo dhicin oo kale marka waxay noqonaysaa dadkii ay prosaskaasi ku kale ku jireen islamarkaaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo qaybta socdaalkuba waa inay amarka maxkamadda ay fuliyaan oo dadkii barnaamijkooda ay u socdeen ay sii daayaan weyaan
dhinaca kale haddaan su-aal kaa weydiiyo cabdinaasir waxay ugu maqaalaan aad ka mid ahayd qaranadii ku lugta lahaa dacwad ku saabsan dhalinyaro soomaaliyeed oo 2009 oo maraykanku diyaarad halkaas kaga qaaday oo uu doonayo soomaaliya ku celiyo senegal la geeyey kadibna lagu soo celiyey maraykanka oo arrintoodu ay noqotay arrin warbaahinta maraykanka iyo caalamkaba qabsatay oo dhibaatooyin loo geystay la sheegay arrinta wiilasha xaggee maraysaa
aad iyo aad waxa weeye arrintaasayta waxay runtii dhacday aada u foolxun qaybta socdaalka ee maraykankana ay si aada u foolxunayd u maareeyeen taasoo micnaheedu yahay dadkii haddii ay go-aanba yimid in dadkii la celiyo sababo kala duwan dartood ay noqotay in waddankooda dib loogu celiyo waxay dadkaasayta mudan yihiin in si humanitarian ama si mataqaanaye waafaqsan shuruucda caalamka oo aanan lagu xadgudbaynin in lagu celiyaayo ahayd balse waxaa loo maareeyey si aada u qaab daran dadkaasayta la dhibaateeyey muddo badan ay diyaaradda saarayeen muddo dhowr 3-4 saacadood ka badan ay diyaaradda dhexdeed ku jireen markay dadku daaleen caajiseen ay damceen ay dhaqdhaqaaqaan sagaalo dhibaatooyin la gaarsiiyey la jirdilay qaar ka mid a sida ay warbixinadu sheegayaan marka dadkii sababo awgeed waxay noqotay inay diyaaraddii soo noqoto oo ay hadda florida state-ka la yihahdo ay joogaan dacwado kala duwan oo badan baa mataqaana meesha ka xaraysan faahfaahinta runtii maadaama aan ka mid ahay ma sii geli karo meesha wax marayaan laakiin maxkamaddu waxay ogolaatay inay si kumeel gaara hakad loo geliyo dadka iyaga inaan laga bixin karin state-ka hadda ay joogaan xabsiga ay joogaan oo ay xaq u leeyihiin dadkii ay wax gaareen inay caafimaadkoodii iyo treatment loo sameeyo daaweyn inta ay wax gaareen inta kalena hakad loo sameeyo sida loo eego inay maxkamaddu dib u fiirin karto xuquuqahooda iyo arrimahan kale ee soo gudbisa ota waxaan ognahay dadkaa markii lasoo celiyey waxay noqotay arrin nationally aada loola socda in nationally loola socda ay noqotay warbaahino badan baa baxay media badan baa warbixinta ka warbixiyey marka dadka qaarkood waxaaba suuragal haddii dib loogu celiyo soomaaliya inay dhibaato badan kala kulmi karaan maadaama ay warbixintooda lala socdo dad badan oo laga yaabo inay dhibaateyn karaan ama argagixiso ha noqdaan ama dad kaloo ma aragtay extremist ha noqdaan oo dadka iyaga og oo la socdo in lasoo celinay inay saameynba ku yaalaan ama ay dhibaateeyaan baa suuragala sidaa daraaddeed baa maxkamadda codsiga hor yaalo uu yahay dadkan iyaga ah waxay xaq u leeyihiin inba dib loo dhageysto in light of xataa arrimahan cusuba hadda la sheegay soo kordhay ee mediaha ee dhibaatooyinka iyaga laftooda gaari ah in si rasmi loo yaro maxkamadda marka waxay ogolaatay ilaa January secondkeeda inay maxkamaddu laisugu soo noqdo oo dib loo fiiriyo bal dadkaas ayka shaqsi ahaan sida dacwadooda si gaargaara loogu eegi karo hadii la yidhahdo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed olaad xasan
haddaba sanadkan ay dhowrka maalmood uun ka harsan tahay ee 2017 muxuu uga dhigan yahay dadka ajnabiga ah ee soo galootiga ah saadaashuna maxay noqonaysaa sanadka soo socda ee 2018 wariyaheena zahre ciidla nuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo ku sugan gobolka minnesota
run ahaantii sanadkii 2017 waxa aan ku tilmaami karaa inuu ahaa sanad isbedel weyn uu ku dhacay xagga sharciyada la xiriira dadka soo galeytiga ah waxaanan oran karaa wuxuu ahaa sanad aad iyo aada u adag arrinta ugu weyn ama isbedelka ugu weyna wuxuu ahaa runtii doorashadii la doortay madaxweyne Donald Trump oo run ahaantii wax badan ka bedeshay hanaankii dadka soo galeytiga ahaa inkastoo ay u badan yihiin wadamo gaar ah dadka si gaara loo beegsaday laakiin waxaad og tahay in madaxweyne Trump waxyaabuhu ololaha ku galay ay kamid ahayd inuu derbi weyn uu dhiso oo koonfurta dalka Maraykanka gaar ahaan xuduudka uu la wadaago ee dalka Mexico sidoo kale uu tilmaamay in uu mamnuucayo dadka muslimka ah inay dalka soo galaan. Markii dabcan uu madaxweynihii doorashadii ku guuleysteen arrimahaasi wax ka agdhow inuu markiiba ku dhaqaaqay oo ay ugu runtii weyneyd arrintii xayiraadii uu saaray dalal ay Soomaaliya ku jirto muslimna u badan. Dabcan xayiraadan uu keenay waxay runtii aad iyo aad caqabad ugu noqotay dad fara badan oo eheladooda keeni lahaa.
Cabdiwaxid, dadka eheladooda u dacwoonaya ee aad carabka ku dhufatay, maxay tahay caqabada halkaa ku jirta?
Saddex xayiraadood bay ahaayeen. Marka tan u dambeysay dabcan ayaa ah mid hadda dhaqan geliyey. Taas dabcan wax ay kala saarayso ma jirto xagga qaraabada run ahaantii, oo xataa dadkii qaraabada dow lahaa waa ay saameynaysaa oo waa laga joojinayaa inay qaraabadoodii keenaan. Waxaan ka wadaa gaar ahaan dadka dalalka sida gaarka loo beegsaday oo Soomaaliya ku jirto. Inkastoo qaxootiga xayiraadu ay leedahay lama mamnuucayo, laakiin waxa ay soo jeedinaysaa baaritaano adag oo aad iyo aad u qoto dheer oo aan waxba ka duwanayn run ahaantii xayiraad. Sida awgeed, hadda waxaan anigu lawyer ahaan kaysaskii aanu haynay qaxootiga ahaa ama dadkii fiisooyinka ahaa shalay u dambeysay waxaan arkayo gacantida kusoo dhacday qof sidii macnaha hawshii interviewgii markay safaaraddii u dhammaatay gacanta laga saaray warqad ay safaaraddu leedahay fiise kuma sii karo, waayo waxaa ku diiday go-aanka madaxweyne Trump ka soo baxay ayaa diiday warqaddaasi, gacantayda ayay soo gashay, waan hayaa. Waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo run ahaantii aan kiisaskooda hayno oo ay hawlahoodu aada u dhowaayeen markii hore, haddana hakad weyn la geliyey. Markii aan weydiino hay-adaha dowladda iyo kuwa dadka qaybaha immigrationka, waxay u noo sheegayaan in baaritaan uu socdo, markii jawaab ay noo helaan ay soo celin doonaan. Marka waxaa intaa dheer run ahaantii oo iyadana aan aad iyo aad ugu doodnaa dadka la tarxiilayo ee dalka laga saarayo oo madaxweyne Trump kuma koobsanin keliya soo galistii inuu dhimo ama xayiraad saaro, waxa kale oo aad iyo aad u dardargeliyey tarxiilkii iyo dhoofintii dadka laga dhoofinayay dalka Mareykanka.
Sanadka soo socda 2018 maxaa la filan karaa mar haddii la ogaaday sanadkan inuu ahaa sanad aad ugu adag dadka soo galootiga ah ee dunida ka imanaya, gaar ahaan todobadaasi wadan ee Mareykanka soo galaya?
Waxaan odorosayaa anigoo qiyaasaydu tahay in uu kasii adkaanayo sanadkii hore, sababtoo ah waxaad moodaa madaxweyne Trump hadda in uu aad iyo aad ugu dhiiraday go-aankii kumeelgaarka ahaa ama guushii kumeelgaarka ahaa ee uu kasoo hooyay maxkamadda sare, iyadoo run ahaantii aad moodayna maxkamaddu run ahaantii tilmaantay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu xayiraadan soo rogo, laakiin go-aanka madambeysa aanay weli soo saarin oo ay go-aankeeda dib u dhigatay. Saddex arrimood midun baa dhici karaa. Kow, in maxkamadda sare ay go-aankeeda soo saarto sanadkan gudihiisa, waana sida dabcan dacaysa oo sanadkan lixda bilood oo horreysa gudahooda ayaa la filayaa in uu soo baxo oo ay marka xayiraadiisa ku tilmaanto sharci darro, sidaasna mar dambe aan cid xayiraad loo saarin. Taas waa mid. Waxaa kaloo dhici karta qolyaha ee kongreska ee ama dimuqraadiga iyo republikaanku intay isku yimaadaan ay sharciyo cusub oo immigrationka dib habeen loogu sameynayo ay soo saaraan, taasina oo immigration reform cusub uu soo baxo. Waa waxyaabaha dhici kara legislative ahaan ama xagga sharci dejinta laga fili karo weeye. Waxaa kaloo ugu dambeyntii haddii ay labadaas dhici waayaan, aan filayaa in madaxweyne Trump uu markaa usoo gacan banaanaado inuu sii dhaqangeliyo siyaasado adag oo aad iyo aad maaragtay dhibaato ugu ah dadka soo galeytiga. Isku soo duub marka waa arrin runtii